jeni me SBS Albanian.
Gjatë kësa jave, Republika Maqedonisë së Veriut ka konstituuar kuvendin. Përbërja e dijet parlamentare apo e para me emrin e ri kushtetues u thirë në rrethana të jashtëzakonshme si pasoj e pandemisë. Nga 120 deputetët e zgjedhur më 15 korrik në zgjedhjet parlamentare, 117 ishin prezent. Munguan Mendutaçi i PDSh-s, Arvër Ademi i BDI-s dhe Aleksandër Veljanovski i VMRO të PMN-s. Menjëherë pas konstituimit të kuvendit nisën zyrtarisht takimet negociuese për formimin e koalicionit të shumë qeveritar. Takimi i parë u zhvillua në mes të Zoran Zaev dhe kryetarit të PDSh-s Mendutaçi. Zaev deklaroi se është i gatshëm për negociata me gjitha partitë dhe se të gjitha opsionet janë të hapura. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Opci imame, rekov.
Kemi opsione për formimin e qeverisë edhe me BDI-n, por kemi opsione edhe me aleancën dhe alternativën, do të thotë shumicë qëndrueshme. Kjo është mirë për qytetarët dhe ekonominë. Qeveri do të kemi për 10 deri në 15 ditë. Numrat e mëdhenj mundemi t'i formojmë edhe me BDI-n, edhe me aleancën. Në bazë të marrëveshjeve do të garantohet shumica e re parlamentare. Me 15 deputet nuk fitohet kryeministri.
Zoran Zaev ka zhvilluar dy takime me liderin e shqiptarëve Ali Ahmeti, por akoma nuk ka konkretizim nga këto takime. Në anën tjetër Ali Ahmeti ka takuar edhe kryetarin e VMRO të PMN-s Kristian Mickovski, të cilin e mbështet edhe partia Levica me dy deputet. Pra, raporti në mes të dy partive maqedone është 46-46 dhe siç duket, roli qendror është pikrisht tek Ali Ahmeti. Megjithatë, kreu i VMRO-s Kristian Mickovski tha se po bëhen përpjekje për formimin e qeverisë dhe sigurimin e shumicës parlamentare, në të kundërtën VMRO do të jetë në opozitë. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
VMRO DPMN në të kaluarën dhe në periudhën e vjetër përqendrohet në formimin e një majorance të re parlamentare, e cila do të nënkuptojë një qeveri të re, e cila do të përqendrohet në trajtimin e të gjitha problemeve që nënkuptojnë jetë për bashkëqytetarët tan. Para së gjithash, ajo ka të bëjë me menaxhimin e COVID-19.
Ahmeti pyetur nëse Bashkimi Demokratik për Integrim ka filluar bisedimet për formimin e përbërjes së re parlamentare dhe mund të thotë diçka konkrete, ajo është përgjigjur se është akoma herët për të konkretizuar koalicionin. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Mendoj që nga sot gjërat mund të fillojnë për bisedime.
A kene filluar diçka konkrete?
Akoma nuk ka diçka konkrete.
Tashmë kur numri i të prekurve me COVID-19 në të gjitha qytetet e Republikës po rritet dita ditës, megjithatë, shteti ka marrë masa që jeta të zhvillohet në normalitet dhe institucionet të funksionojnë në masën më të madhe. UNICEF kërkon nga qeveria që shkollat të rihapen në shtator. Patricia Di Giovanni, përfaqësuese e zyrës së UNICEF-it, tha se nëse nuk ndërmerren veprimet të mirë menduara, do të thellohet edhe më tej kriza në arsim. Ndërkaq, një anketë realizuar nga ambasada e parë për fëmijë në botë, Megjashi, ku të anketuar janë prindërit, tregon se 58.2% e tyre konsiderojnë se fëmijët përmes mësimit online janë vlerësuar me nota më të larta, por kanë zënë më pak dije. Dragi Zmianac nga Megjashi thotë se mësimi online ka ndikim negativ edhe në shëndetin mendor të fëmijëve. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Unë shqetësohem seriozisht për pasojat psikologjike të fëmijët nga vetmia që krijojnë përmes mësimit online. Socializimi apo shoqërimi është gjithsesi i shkatruar. 57.6% të anketuarve konsiderojnë se nga mësimi online shohin rezultatet negative tek fëmijët e tyre. Vetëm 11% të anketuarve kanë vërejtur rezultate pozitive tek fëmijët e tyre nga mësimi online.
Të dy anketa tregojnë se shumica favorizojnë modelin e kombinuar për realizimin e procesit mësimor me prani fizike në klasë dhe mësim në distancë. 84% e drejtorëve konsiderojnë se shkollat e tyre kanë kushte për zhvillimin e mësimit duke respektuar masat për mbrojtje. Kritikat për mësimin online i ka dhënë edhe avokati i popullit, i cili vlerëson se institucionet nuk ishin plotësisht të përgatitura dhe se nxënësit në zonat rurale, ata nga familjet e rrezikuara sociale dhe fëmijët me aftësi të kufizuara i kanë ndjerë më shumë efektet negative. Shkollat fillore të mesme, sido që të jetë, pritet t'i hapin dyert më një shtator për të nisur vitin e ri shkollor me prezencë fizike të nxënësve. Këtë e paralajmëroi edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi, duke shtuar se ka kohë të mjaftueshme për organizimin e procesit mësimor, duke respektuar të gjitha protokollet shëndetësore për mbrojtje nga COVID-19. E me protokollet të rrepta shëndetësore dhe të sigurisë, u hap edhe edicioni i 60 i festivalit të ndërkombëtar Vera e Ohrit. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, i cili e hapi këtë festival, tha se si vjet jubileu i madh është nën hijen e sfidës globale me të cilën po përballemi të gjithë. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Historia ta sqaroi.
Historia dëshmon se në kohëra të krizës kultura nuk vdes, përkundrazi, lindën në forma më të ndryshme për mbijetesë të mëtejshme. Të organizohet Vera e Ohrit në kushtet të COVID-19 nuk është e lehtë fare, por është absolutisht e domosdoshme.
Ndryshe, Vera e Ohrit është hapur me koncertin për nder të themeluesës festivalit Ana Lipsha Tafovic. Si vjet festivalit do të kalojnë në shenjën e artistëve vendor, por do të paraqiten edhe interpretues nga 19 shtete. Më 15 gusht do të paraqitet Petri Çeku në gitarë nga Shqipëria, ndërkësh më 26 gusht Bikena Kamenica mezzo soprano dhe Merita Regja Tërshana në piano, po ashtu nga Shqipëria. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.